Nu, esmu dzirdējusi pa televizoru kādreiz tā.
Taujāta par jaunajām prasībām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām atklāja kārsaviete Lūcija, kuras privātmāja atrodas pilsētas nomalē.
Ārā toaļē, tā kur tā? Kā jau parasti tādus mājās jau bija agrāk. Nu, nezinu, kādam tur prasībām vajag būt. Nē, nesauc mūsu, es pati. Es izlēvos uz tādiem ogulājiem, kur, nu, kur es varu iztaisīt tādu tualeti iekšā, kur, nu, kur es varu. Viena paša vecene, cik es ilgi dzīvošu jau 86 gadi.
Aptaujātie pilsētas privātmāju īpašnieki atzīst, ka par nepieciešamību reģistrēt pašvaldībā savu tualeti ir dzirdējuši, taču neviens no viņiem to nav izdarījis. Arī tā saucamās saucās tualetes sakārtošana pēc ministru kabineta noteikumu prasībām daudziem neesot pa kabatai.
Esmu dzirdējusi. Jā. Mums nav kanalizācijas.
Centrālās, jā?
Nav. Līdzekļu nav. Par minimālo darba algu neko tu nevar izdarīt.
Nu, divas sakas, tas ir speciālas tvertnes, plasmasa un kačēja mara. Protams, būtu kanalizācija pilsētas daudz labāk.
Kārsava ir mazpilsēta, kurā centralizētā kanalizācija ir ierīkota aptuveni pusē pilsētas ielu. Pārējā pilsētas daļā iedzīvotāji izmanto visdažādākā veida decentralizētās kanalizācijas sistēmas, sākot no parastās bieži vien pat nenosektās akas līdz pat mazajām bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām. Savulaik toliek vēl Kārsavas novada pašvaldība noslēgusi deleģēšanas līgumu ar Sija Kārsavas namsaimnieks par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontroli un uzraudzību. Kā uzsver uzņēmuma valdes loceklis Juris Vorkalis, ja turīgākie pilsētnieki jau sen ir sakārtojuši savas decentralizētās kanalizācijas sistēmu, tad mazāk turīgākajiem vienkārši tam neesot līdzekļu.
Nu, visvienkošo, ko ir krājtvertne, kurai, teiksim, mozam cilvēku skaitam un, teiksim, bez dušam, bez veļas mašinam varētu būt atbilstošākais risinājums. Kaut kad ir 7-800, tos varētu būt aptuvenos izmaksas vienam ir tādam objektiņam. Problēmas pazarodas ģimeņam, kur ir lielāks cilvēku skaits, kam ir dušas, veļas mašinas. Tad jau izvēlās bioloģiskos vai septiķi risinājums, kas atkal uzstādīšanā ir dorgs 2000 vismaz biologiskos nu vēl vairāk.
Pagaidām decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana un sakārtošana Kārsavā tā īsti nav sākusies, turpina Juris Vorkalis.
Situācija ir gana, nu, tāda biedēga, ne biedēga, bet cilvēki ir ļoti, ļoti kūtri uz to visu padarīšanu. Iemesli tam noteikti ir dažādi, bet mēs, protams, jūs uzrunājam, mēs jums arī šogad vēl tā sūtēsim. Nu, es domāju gan, ka pēdējo reizi mēs jums sūtēsim arī individuālus paziņojumus uz mojam ar informāciju.
Lai arī Kārsava ir viena no pilsētām, kur netika īstenotas visas trīs centrālās kanalizācijas izbūves kārtas, un pusē ielu joprojām nav centralizētās kanalizācijas, iedzīvotāji diezgan aktīvi izmanto piedāvāto iespēju tai pieslēgties. Vēl jo vairāk, ka pēc teritoriālās reformas pašvaldības līdzfinansējums šajā jomā Kārsavā tagad ir tāds pats kā Ludzā, līdz 600 eiro.
Kanalizācija centralizēta tikai šovasar tika ieviesta.
Stāsta kārsavietis Ilmārs uzsverot, ka gan viņš pats, gan vairāki kaimiņi uzreiz pieslēdzās centrālajai kanalizācijai, jo nauda jau bija sakrāta.
Man pat citu domu nebija, ka vajag pieslēgties. Tāpēc, ka sen jau bija gaidīts, ka tas būs.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ūdens resursu nodaļas vadītāja Iveta Tēbe uzsver, ka pagaidām tiek meklētas iespējas, kā cilvēkus informēt un mudināt, gan reģistrēt, gan arī sakārtot savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas.
Visticamāk, daļa iedzīvotāju, un iespējams, ka atsevišķās vietās tā būs diezgan liela daļa, šo te reģistrāciju nebūs izdarījuši, mēs plānojam par šo te pienākumu atgādināt. Gan šoruden ministrijai būs informatīva kampaņa, un arī nākamajā gadā mēs sākumā plānojam lūgt pašvaldībām datus par to, kādi tad ir reģistrācijas rezultāti, un tad atkarībā no tās informācijas, ko mēs saņemsim, droši vien būs jādomā gan par kādiem pieredzes apmaiņām s pasākumiem pašām pašvaldībām, gan arī par vēl papildus, teiksim, informāciju vai atbalstu informatīvo iedzīvotāju.
Ministru kabineta noteikumos paredzēts, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija jāpabeidz līdz šī gada 31. decembrim. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.